ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី 26 ខែមេសាឆ្នាំ 2016 នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនថាចាំមើលគណៈបកនយោបាយណាខ្លះចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋខ្វះទឹក អាចហុកថាការផ្ដន់លុយឲ្យស្រីមុំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាលោកមិនទាន់ឃើញមានគណៈបកនយោបាយណា ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហានោះទីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងវិញអះអាងថាករណីនេះនិងអ្នកវិភាគអះអាងថាករណីនេះជាទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរីឯការបន្តដោយលោកណាត់សុភិតមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកនឹងចាំមើលគណៈបកនយោបាយណាចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ខណៈដែលលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកបញ្ហានេះជារឿងអាទិភាពក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិ 56 និងផ្លូវចូលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថា ក្នុងរដូវប្រាំងនេះនៅខេត្តមួយចំនួនកំពុងខ្វះទឹករួមមានខេត្តស្វាយរៀងកំពតកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវលោកថ្លែងបែបចំអកទៅគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនថាមិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកថាគណៈបកនោះសន្យាខ្ចលគណៈបកចាស់គណៈបកធ្វើប្រកាសថ្មីគឺសុំចេញជួយធ្វើសកម្មភាពជើងនឹងរងចាំមើលតើបកនយោបាយណាខ្លះចេញមុខជួយប្រជាជនដោះស្រាយទឹក សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចាំមើលតើគាត់ចាំយកសន្លឹកឆ្នោតពីពលរដ្ឋ3ឬពលរដ្ឋ8ឬគាត់ជួយដោះស្រាយទឹកចាំមើលណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងចាំមើលតើមានបកនយោបាយណាខ្លះចេញមុខដោះស្រាយទឹកសម្រាប់ប្រជាជនដែលកំពុងខ្វះខាតហើយសូមកុំនិយាយពាក្យថាខ្ញុំមិនមែនជាបកកាន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវចឹងបានតែគេថាលោកឯងធ្វើបកនឹងតែអ្វីហើយ
បើក្រន់តែជួយដោះស្រាយទឹកលោកឯងមិនធ្វើបានផងចឹងលោកឯងសន្យាថាប្រវត្តិគឺក្រន់តែជាការសន្យាខ្ជិលនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមានសមត្ថកិច្ចជួយដោះស្រាយទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្ចីពីបរទេសលោកថាករណីនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយជូនពួកគេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព លោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងទទួលពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកប្រឆាំងគឺជាអ្នកដែលតាមដានមើលសកម្មភាពការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាមានអនុសាសន៍ឬសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋយើងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជូន
ការស្នើសុំទាំងអស់ហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសម្បត្តិជាអ្នកដោះស្រាយនេះជារបៀបដែលប្រទេសកាន់រដ្ឋាភិបាលជាតិតៃគេធ្វើអ្នកស្រាវជ្រាវឯកគ្រីពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលៃមានប្រសាសន៍ថាសារនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដោយប្រជាពិធដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកថានៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចកុហកប្រជាពលរដ្ឋដូចសម័យមុនបាននោះទេ
คลายទៅជាមនុស្សថ្មីគាត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គាត់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវគាត់ដឹងទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទូនីតិរបស់សភាទូនីតិរបស់គណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងអ្នកដែលនិយាយទៅទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋស្រប
ញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់និងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋសន្សំសំចៃចំពោះការប្រើប្រាស់ទឹកផងដែរខ្ញុំណាតសុភីវីឌីភ្នំពេញ
បានលើនាងស្នាប់ជាទីមិត្តីគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់អតីតប្រធានអង្គការការពារបរិស្ថានដល់ល្បីឈ្មោះលោកឈុតវិធីកូនប្រុសរបស់លោកបានអះអាងថានឹងដាក់ពីបណ្ដឹងប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICC ដែលលោកថាដើម្បីស្វែងរកយុតិធម៌ខណៈរដ្ឋាភិបាលបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះលោកឈុតវិធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅតំបន់ព្រៃមួយកន្លែងនៅស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2002ខណៈលោកចុះថតរូបភាពកំណត់ឈើនៅក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងខេត្តនោះ
លោកឈុយឥដាំរស្មីកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវិធីបានឲ្យវីរីដឹងនៅថ្ងៃទី26ខែមេសានេះថាបួនឆ្នាំមកនេះលោកថាបើទោះបីជាក្រុមគ្រួសារលោកនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជំរុញរដ្ឋាភិបាលវែកមុខជន់ដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់ឪពុកលោកនេះមកផ្ដន់ទាទូក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាមកដល់ពេលនេះជន់ដៃដល់ពិតប្រាកដមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកផ្ដន់ទាទូនៅឡើយទីលោកឈុយឥដាំរស្មីបញ្ ធម៌អន្តរជាតិឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌
ក្លងមកហាក់បីដូចជាគាត់អត់មានឆន្ទៈក្នុងការងាររកឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពៀវនៅឆ្នាំតែគាត់ថាយើងឥឡូវយើងមានតែឲ្យខាងប៉ែរកគេជួយឲ្យមើលខ្ញុំបានដាក់ឯកសារមួយនៅទៅ ICC ខ្ញុំដាក់ក្នុងនោះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទូខុសត្រូវវិការដែលវិការស្លាប់ហ្នឹងឲ្យជួយវែកមុខអ្នកបញ្ជានៅក្នុងបាញ់ហ្នឹងបងព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្នកបញ្ជានៅក្រៅខ្លួនហ្នឹងគឺជាអ្នកធំហើយអ្នកតូច
នៅខួប4ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីនេះធ្វើត្បិតតែក្រសួងវប្បធម៌បានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងខ្ញុំឈុតវិធីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភាពយន្តឯកសារដែលបានរៀបរាប់ពីភាពក្លាហាននៅក្នុងសកម្មភាពចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើរបស់លោកឈុតវិធីនោះត្រូវបានបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះឈុតមួយនៃសាច់រឿងលោកឈុតវិធីបានអះអាងថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានចាប់ដើមរងការបំផ្លាញតាមរយៈនៃការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច
ព្រៃឈើដូចថាជំរឹះសំខាន់បំផុតនៅយុទ្ធនាការបងគីគឺចាប់ដើមចេញពីចំណុចទី2ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រើលេសជាដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីនាំកសិកម្មនេះគ្រាន់តែជាលេសមួយហានជាជនថាព្រោះនេះគឺធ្វើទៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាព្រៃឈើទេបន្តិចបិទគឺគាត់កាត់ព្រៃឈើយ៉ាងទូលំ
ភាពយន្តឯកសារក៏បានបង្ហាញផងដែរពីសកម្មភាពរបស់លោកឈុតវិធីដឹកនាំសកម្មជនដទៃទៀតចូលទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់រហូតមានការប្រតាយប្រតបពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់នោះអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍លោកសេងសុខហេងដែលមានរូបភាពលើខ្សែភាពយន្តឯកសារជាមួយលោកឈុតវិធីដែរនោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីនោះមកផ្ដន់ទាទូដែលលោកថាដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈពិតនៅក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដោយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាង
ហើយយើងក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្ថាប័នយុតិធធម៌នោះគឺក៏សំដំពេញទៅទីមួយដ៏ត្រឹមត្រូវយុតិធធម៌មានលំអៀងដើម្បីពីរកចំណៃដល់និងដើម្បីបង្ហាញថានីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានប្រកបជាពិសេសហើយវាអាចជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនដែលកិត្តខំប្រឹងប្រែងការពារសន្តិធម៌ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងមូលផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាករណីកិច្ចកម្មលើប្រធានអង្គការការពារបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញលោកឈុតវុធីនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទបញ្ចប់ហើយដោយអះអាងថាអ្នកដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីនោះគឺមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុងម្នាក់ឈ្មោះលោកអិនរតនាដែលលោកអិនរតនាត្រូវបានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ជាមួយនឹងលោកឈុតវិធីដូចគ្នាតាមឯកសារនានាបញ្ជាក់ថាលោកឈុតវិធីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទីហានមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1992លោកឈុតវិធីបានធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជានិងធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់នាយទីហាននៅក្រសួងការពារជាតិលុះដល់ឆ្នាំ2013លោកឈុតវុធីបានបម្រើការងារនៅអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Global Witness មានតួនាទីជានាយករងនៃអង្គការមួយនោះដែលធ្វើការឃ្លាំមើលការកាប់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបណ្ដេញអង្គការ Global Witness ចេញពីកម្ពុជាលោកឈុតវុធីបានបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើការផ្ដោតលើការការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ល្បីរូបនោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ ដែលបានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានអង្គការការពារបរិស្ថានដល់ល្បីល្បាប់នៅស្រុកមណ្ឌលសីមាក្នុងខេត្តកោះកុងចំណែកឯក្រុមគ្រួសារលោកឈុតវុធីវិញកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយុតិធធម៌បើទូបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាបានបិទការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះហើយក៏ដោយ បានលើនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមិត្តរីព័ត៌មានអាចឡាយមួយទៀតដែលដឹងថាសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅព្រឹកនេះអះអាងថាការផ្ដល់លុយឲ្យកញ្ញាឃុំចន្ទរតីហើយស្រីមុំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនោះទេតែថាជាការផ្ដល់ជំនួយក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សការអានេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយចេញលិខិតកោះហៅមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុក៥រូបឲ្យចូលបំភ្លឺតាក់ទងទៅនឹងការចម្លើយសារភាពរបស់ស្រីមុំដែលបានស្ន
ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយនោះទេការពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយបានចេញលិខិតកោះហៅមន្ត្រីសមាគមអាតហុកប្រាំរូបឲ្យចូលបំភ្លឺតាក់ទងនឹងចម្លើយសារភាពរបស់ស្រីមុំដែលបានស្នើឲ្យតុលាការចាត់ការលើមន្ត្រីអាតហុកដែលនាងចោទថាបានធ្វើឲ្យនាងនិយាយកុហកពេលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកថុនសរ៉ៃបានថ្លែងថាអ្វីដែលបុគ្គលិកសមាគមផ ដែលបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកសមាគមមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកសមាគមមិនបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យនាងនិយាយកុហកទៅតុលាការ ប្រធានសមាគមអាចហុកឲ្យដឹងទៀតថាសមាគមបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន204ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមការស្នើសុំរបស់ស្រីមុំដែលថានាងជួបការលំបាកក្នុងជីវភាព
លោកបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកសមាគមមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយលោកដាក់ការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាករណីនេះបែរទៅជាអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយក៏ហិញ្ជើញបុគ្គលិកយើងខ្ញុំទៅសាកសួរពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះថាតាមខ្ញុំបានដឹងដែលងងខ្លៅគឺអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយគឺគាត់ធ្វើតែអង្គភាពរឿងបញ្ហាអំពើពុករលួយដូចប្រាក់ជាតិដូចអីទេឯចំណែករឿងនេះគឺយើងអត់មានបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីសោះចុះហេតុអីបានជារឿងនេះវា លោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចជួយកញ្ញាស្រីមុំគឺធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះនិងគណៈដែលជនរងគ្រោះមានភាពភ័យខ្លាចលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលសមាគមធ្វើគឺតាមគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ននិងច្បាប់កម្ពុជាលោកធនសរាយបន្ថែមថា សមាគមសម្រាប់ជួបផ្ដាល់មេធាវីជួនស្រីមុំមិនមែននៅសារខឹងនឹងស្រីមុំនៅពេលនាងសារភាពការពិតតែតុលាការនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅស្រីមុំនឹងគ្រួសារបានស្នើសុំទៅនៅក្រៅប្រទេសតែលោកថាសមាគមគ្រាន់តែប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់លើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាសមាគមអាចហុកគ្មានគម្រោងប្តឹងបោះទៅកញ្ញាស្រីមុំវិញនោះទេអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថា
ការកោះហៅដើម្បីសាកសួរឬចោទប្រកាន់ណាមួយលើអង្គការនិងសមាគមសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការអនុវត្តដោយផ្ទុយនឹងច្បាប់អានឹងជាការមួយដែលដាក់សម្ពាធឬក៏ជាផ្នែកគម្រាមកំហែងទៅដល់ការបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទទួលស្គាល់អំពីកត្តាធិការសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិនៃការជាសកលហើយនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងឡាយស្ដីពីសិទ ូបដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចេញលិខិតកោះហៅមន្ត្រីសមាគមអាត65រូបឲ្យចូលបំភ្លឺតាក់ទងនឹងចម្លើយសារភាពរបស់ស្រីមុំដែលបានស្នើឲ្យតុលាការចាត់ការលើមន្ត្រីអាត6ដែលនាងចោទថាបានឲ្យនាងនិយាយកុហកពេលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការលិខិតកោះហៅដែលមានអត្ថន័យដូចគ្នាលោកនួនសុធីមុនប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្តពាក្យប្តឹងនឹងអន្តរជាតិបានកោះហៅអតីតមេធាវីស្រីមុំឈ្មោះអ្នកស្រីត្រីឈូនលោកលឹមមុនីមន្ត្រីអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត6លោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត6លោកយីសុកសានអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមនិងលោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងការណែនាំឲ្យកញ្ញាស្រីមុំផ្ដល់ចម្លើយដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកថនសរាយបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអាត6ទាំង5រូបនឹងចូលទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមការកោះអញ្ជើញ
ដែលការកោះហៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាស្រីមុំបានសរសេរលិខិតចំហមួយដែលលើកឡើងថា មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបដែលត្រូវបានកោះហៅលោកស្រីធីដាខឹសនិងលោកស៊ឹមសាលីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅយូអិនបានបង្ខំនាងឲ្យឆ្លើយចម្លើយខ្លែងៗនៅពេលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាការ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានVOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា
FM 106.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារិកា
FM 101.25 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារិកា FM 101.25ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកូ FM 97.25ខេត្តកំពតវិទ្យុព្រះនរី FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 90.75ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍
FM 97.5 ខេត្តក្រចេះបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមកែតម្រូវពីលោកលឹមនីមកកាន់លោកស្រីលឹមនីវិញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឯងថានៅខេត្តសៀមរាបមានទីតាំងទួលប្រាសាទបុរាណរាប់សិបកន្លែងដែលអាជ្ញាធរអប្សរាអភិរក្ស
មេភូមិរូបនៅឃុំកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបអះអាងថាគាត់ប្រួយបារម្ភខ្លាចមានទោសក្រោយពេលខ្លួនលក់ដីទួលប្រាសាទបុរាណមួយកន្លែងដោយអះអាងថាការចោះហត្ថលេខាលក់ដីនោះធ្វើតាមការបង្ខំពីអភិបាលស្រុកប្រាសាទបកងមេភូមិត្រាងឃុំកណ្ដាលលោកមកខុនប្រាប់វីអូឌីថាការពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍មុនអភិបាលស្រុកប្រាសាទបកងលោកភូសំអាតបានអញ្ជើញលោកទៅសាលាស្រុកឲ្យចោះហត្ថលេខាលក់ដីទួលប្រាសាទនោះទេប៉ុន្តែដោយសារអភិបាល
ដូចជាសម្បត្តិចិត្តមិនទេណាអូពេកខ្លាចមែនបើពេកខ្លាចមែនបើប្រាប់ប្រងខ្ញុំរកចង់បាយទៅព្រឹកទៅចុះមែនណាខ្ញុំនេះត្រង់ចំណាប់ទួទៅជាបរិយ័តខ្ញុំចេះគឺបាបណាស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅស្លោកនឹងតែមិនដែលគេស្លាប់ហ្នឹង
មេភូមិរូបនេះឲ្យដឹងថាដីនោះជាទួលប្រាសាទមានឈ្មោះទួលប្រាសាទគ្រឹះទំហំជាង 3,000 ម៉ែត្រការ៉េដោយលក់ក្នុងតម្លៃ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េករណីនេះអភិបាលស្រុកប្រាសាទបកងលោកភូសំអាតមានប្រសាសន៍ទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានឲ្យមេភូមិលោកមកខុនចុះហត្ថលេខាមែនប៉ុន្តែលោកថាដីនោះមិនមែនជាទួលប្រាសាទបុរាណនោះទេដោយលោកថាជាដីទួលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ9គ្រួសារបង្កបង្កើនផលរួមតាំងពីមុនឆ្នាំ1979លោកបន្តថាដីនោះមិនទាន់លក់ឲ្យឈ្មោះណឡើយទេដោយលោកថាពលរដ្ឋ9គ្រួសារនោះមានគម្រោងឲ្យអភិបាលស្រុកជួយលក់ដោយពួកគេខ្លាចក្រុមហ៊ុននៅក្បែរនោះឬអ្នកមានអំណាចរំលោភយក
ប្រជាពលរដ្ឋ9គ្រួសារហ្នឹងមានប្រវត្តិគាត់ដូចខ្ញុំជារៀបបងវិញអញ្ចឹងគាត់កាន់កាប់យូរហើយគ្មានអំណាចទៅអើពើទេគឺជាដីគោកមួយដែលគេដាំដំណាំនៅខែវស្សាដើម្បីដោះស្រាយអាជីវភាពគាត់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់មានហាងឆេងដីតាជុំវិញគេលក់អស់ទៅអាអ្នកទិញផងផងចេះគេឲ្យគាត់ហ្នឹងណាទៅឈ្មោះដាល់ឲ្យតែធ្លាប់ឲ្យគាត់លក់ហ្នឹងតែគាត់ព្រមលក់ចេះរំខានគាត់ហ្នឹងណាតែមកបំលក់ថ្ងៃក្រោយគេយកតិចទៀតអានេះយកតិចទៀតឲ្យដំនោះគេឈូសគេឆាយអស់យ៉ាងប៉ណ្ដឹងគាត់សរុបស្រួលគេឲ្យលុយបងឯងតិចតួចចាប់ហើយគាត់ភ័យគាត់អញ្ចឹងឯងបានគាត
់ទោះជាយ៉ាងណាប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកសលមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ដឹងពីករណីនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាដីនោះជាទួលប្រាសាទបុរាណដែលមានឈ្មោះទួលប្រាសាទគ្រឹះ
ខ្ញុំថាអាប្រាសាទនឹងមាននៅកន្លែងនោះណាគាត់ខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងណា
បើតាមឯកសាររបស់ការិយាល័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈស្រុកប្រាសាទបកងខេត្តសៀមរាបបង្ហាញថាដីទួលប្រាសាទនិងត្រពាំងបុរាណនៅឃុំកណ្ដែកមានចំនួន66កន្លែងក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះទួលប្រាសាទគ្រឹះផងដែរដែលមានទំហំ 3,433 ម៉ែត្រការ៉េនិងកសិនទំហំ 5,267 ម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បានលោកនាយកស្ថាបជាទីមិត្តរីតេតិននឹងកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជានៅវិញយឹងថាគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចុះមកស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសម្ដែងមតិនៅកម្ពុជាបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចថាកំពុងប្រើកណ្ដាប់ដៃបង្ក្រាបមិនបង្អង់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងចំពីលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងតិច ប្រមាណរូបឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់អង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាមានស្រីកំណាន់ចិត្ត ក្រៅពីនរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ខ្លួនតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ុំសមានដោយមិនបានដកអភ័យឯកសិទ្ធ ប្រធានគណៈប្រតិភូគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបទទូចឲ្យបកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមបង្កើននិងពង្រឹងបັບធោះសន្តិនិលឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបមានសមាជិកមកប្រមាណ 23 ប្រទេសគឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំជាងគេសម្រាប់ការវិវត្តនៅកម្ពុជាលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវាតម្លៃថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះថ្នាក់ ដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញហើយឲ្យដឹងថាក្រោយពីការប្រជុំគណៈបកបានវាតម្លៃថាស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំបញ្ហានានាគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាពួកគេប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តសកម ព្រះបរមរាជវាំងបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យណែនាំដល់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាផ្លូវរត់ភ្លើងពីភ្នំពេញទៅព្រះសេនុជាស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះបរមរតនកោដរដំសេនុក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមិនមែនកសាងឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនោះទេនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី22ខែមេសា ព្រះបរមរាជវាំងបានជម្រាបទៅនាយរដ្ឋមន្ត្រីថាយោងតាមបរិស្សវណ្ណីរបស់សម្ដេចម៉ែផ្លូវរត់ភ្លើងពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមពុំមែនកសាងឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដោយការចុះផ្សព្វផ្សាយនោះទេលិខិតក៏បានបញ្ជាក់ថាព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការ ប្រជានិរិះនិងយុវជនកសាងឡើងដោយមានការចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជាសង្គមរាស្ត្រនិយមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវរត់ភ្លើងពីភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1966ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលមានប្រវែងពី266គីឡូម៉ែត្រ ផ្លូវរត់ភ្លើងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនាយកអំពីយុវជនមួយក្រុមចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំផ្នែកនយោបាយ
វីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកអិតសុធឿនពីប្រទេសថៃ រដ្ឋាភិបាលថៃក្រុងបញ្ចេញអង្គរទាំងអស់នៅក្នុងស្តុករបស់ខ្លួនចំនួន11គៀបបួនលានតោនលក់ឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល2ខែក្នុងតម្លៃសរុបប្រមាណ100ពាន់លានបាតឬប្រហែលជាង2800លានដុល្លារដោយចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅកាសែតបានកក់ប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថាផែនការលក់អង្គរនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយការដេញថ្លៃនិងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដោយការដេញថ្លៃមួយលើកមួយលើកមានអង្គរចំនួន1លានតោន ផែនការលក់អង្គរនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការនាំអង្គរចេញរបស់ថៃនោះទេដោយចំនួនអង្គរដែលក្រុងលក់ក្នុងរយៈពេល2ខែនោះមានចំនួនច្រើនជាងអង្គរដែលត្រូវបាននាំចេញជាធម្មតាក្នុងរយៈពេល2មួយឆ្នាំនេះប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសថៃនាំអង្គរចេញជាមធ្យមដល់លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលថៃដែលជាប្រទេសនាំអង្គរចេញធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌា បាននឹងកំពុងកាត់បន្ថយចំនួនអង្គរនៅក្នុងស្តុករបស់ខ្លួនដែលសល់ពីគម្រោងទិញស្រូវអង្គរក្នុងសម័យលោកស្រីយិងឡាក់ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មករបបយុធធិថៃបានដាក់ដេញថ្លៃអង្គរអស់ចំនួនជាង5លានតោនរួចមកហើយក្នុងតម្លៃ1.53លានដុល្លារលោកសុភឆៃវរភិនយ៉ាផនប្រធានក្រុមហ៊ុនធនាសានរៃស្គ្រូបដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរធំជាងគេទី3របស់ប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលក់អង្គរឲ្យអស់ក្ន ានធ្វើឡើងជាប្រចាំខែហើយអង្ករដែលត្រូវបានលក់គឺមានប្រមាណជា400,000តោនប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលចង់សម្ដៅថា2ឆ្នាំគឺមិនមែន2ខែនោះទេកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយថាខ្លួនមានបំណងជំរះអង្ករទាំងអស់នៅក្នុងស្តុករបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2017ពោលគឺរយៈពេល20ខែទៀតរាប់ពីពេលនេះតទៅពីប្រទេសតៃវ៉ាន់បុរសម្នាក់ត្រូវបានតុលាការតៃវ៉ាន់ កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំ10ខែពីករណីធ្វេសប្រហែសក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងនៅសួនទឹកមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេះនិងសម្លាប់មនុស្សអស់15នាក់កាលពីឆ្នាំមុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាលោកលូជុងជីអ្នករៀបចំកម្មវិធីជប់លៀង Color Play Asia កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលកើតមានហេតុការណ៍ផ្ទុះនិងឆាបឆេះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនៃការធ្វេសប្រហែសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាបុរសនោះអាចបានជំទាស់នឹងការសម្រេចនេះទៅសាលាធរបានរូបភាពវីដេអូនៃកម្មវិធីជប់លៀងនៅឯសួនទឹក Formosa កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015នោះបានបង្ហាញមនុស្សរាំនៅចំពោះមុខឆាកមួយនិងនាំគ្នាហូកញ្ជ្រៀវនៅពេលដែលម្សៅពណ៌បៃតងនិងពណ៌លឿងត្រូវបានគេបាញ់លើអ្នកទាំងនោះក្រោយមកម្សៅទាំងនោះបានឆាបឆេះដោយហេតុការណ៍នោះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង500នាក់បានរងរបួសផងដែរភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍នោះជាមនុស្សវ័យក្មេងដោយជនរងគ្រោះខ្លះត្រូវភ្លើងឆេះរាងកាយ 90%ពីប្រទេសកាណាដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់បុរសជនជាតិកាណាដាម្នាក់ដែលក្រុមនេះបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកដើម្បីជំរិតទារប្រាក់សារព័ត៌មាន Channel News Asia បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនបានរកឃើញក្បាលរបស់ជនបរទេសម្នាក់នៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានបញ្ជាក់ថាជនបរទេសនោះជាជនជាតិកាណាដាឈ្មោះJohn Ridsdale ដែលត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដើម្បីជំរិតទារប្រាក់លោក Justin បានហៅការប្រហារជីវិតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនោះថាជាឃាតកម្មឈាមត្រជាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោក John Ridsdale និងបុរសជនរួមជាតិកាណាដាម្នាក់ទៀតព្រមទាំងបុរសជនជាតិ Norway ម្នាក់និងស្ត្រីជនជាតិ Philippines ម្នាក់ត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមចាប់ខ្លួនធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងពីនាវាមួយនៅក្បែរក្រុងដាវ៉ៅពួកគេត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាន់កោះចូឡូចម្ងាយប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងម៉ានីលក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងអាប៊ូសៃយ៉ាបានបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីចំណាត់ខ្មាំងទាំងនោះនៅក្នុងព្រៃមួយដោយទាមទារប្រាក់21លានដុល្លារសម្រាប់ជនបរទេសម្នាក់ក្នុងខ្សែវីដេអូនោះបុរសទាំង3នាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការអង្វរកឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេលោក Ridsdale ដែលជានិវត្តជនម្នាក់អាយុ60ឆ្នាំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូចុងក្រោយគេថាលោកនឹងត្រូវគេសម្លាប់នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាប្រសិនបើគ្មានប្រាក់ចំនួន6លានដុល្លារដើម្បីលុះរូបលោកនោះទេប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអសន្នវាននេះបានផុតនគរបាលហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាបុរស2នាក់បានយកក្បាលមួយទៅទម្លាក់ចោលនៅក្បែរសាលាក្រុងមួយលើកោះចូឡូដែលជាកោះគ្មានច្បាប់ទម្លាប់និងជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ា
យកការ
បលូននាងស្ដាប់ជីទីមត្រីតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់មួយឲ្យដឹងថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា4លាននាក់ហើយយុវជនមានប្រមាណជា 95% ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលឲ្យដឹងទៀតថាមានយុវជនតិចតួចបំផុតប្រមាណជា 3% ដែលធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយដោយឡែកក៏មានយុវជនមួយចំនួនបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានបញ្ហានយោបាយដោយពួកគេអះអាងថាបានរៀនរៀបចំខ្លួនដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមលោកលីបេឡារៀបរៀងបទយកាជូន
នេះគឺជាសម្លេងដែលយុវជនតាមដានបញ្ហានយោបាយសួរដេញដោលទៅកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីការយល់ឃើញរបស់យុវជនទៅលើបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាយុវជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅឯសាលមហោស្រពចេនឡានាថ្ងៃទី23ខែមេសាដោយមានការចូលរួមពីយុវជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយសរុបប្រមាណជាង700នាក់កន្លងទៅរឿងនយោបាយតែងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដោយថាការតាមដាននិងការប្រឡូកចូលបញ្ហានយោបាយនេះអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មានយុវជនមួយចំនួនចង់ក្លាយជាតំណាងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំផងដែរ យុវជនសម្បល់ខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះហឹងហ៊ីនបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាខ្លួនចូលចិត្តការសិក្សាស្វែងយល់ពីបញ្ហានយោបាយនិងធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាច្រើនយុវជនរូបនោះបន្ថែមថាខ្លួនមានបំណងចង់ខ្លាយជាតំណាងរាស្រ្តមួយរូបនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែលោកមិនមានខ្សែស្រឡាយឬលុយកាក់ដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមហាក់នៅឆ្ងាយ
ខ្ញុំចូលចិត្តការងារសង្គមហើយខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាសង្គមយើងគឺមានកាត់ឡើងច្រើនដែលទាមទារឲ្យយើងម្នាក់ៗត្រូវមានភាពជាម្ចាស់ទៅលើប្រទេសរបស់យើងយើងជាម្ចាស់ទៅលើស្លឹកឆ្នោតដែលយើងថាបាត់ស្លឹកមួយស្លឹកហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនងរាជគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកមួយគឺជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋតំណាងឲ្យជាតិមួយដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុម័តច្បាប់ឬក៏អនុម័តឬគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ទេជាតិផ្សេងៗ
យុវជនរូបនោះបន្ថែមថារូបគេនឹងព្យាយាមតាមដាននយោបាយរហូតដល់ខ្លួនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឈរជាតំណាងឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យនៅពេលខាងមុខលោកបន្ថែមថារូបលោកក៏កំពុងសិក្សានិងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយសង្គមស៊ីវិលមួយដែលស្រាវជ្រាវពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះលោកនឹងយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះទៅប្រើការយុវតីម្នាក់ទៀតវ័យ26ឆ្នាំសម្បល់ស្រអែមទាបបន្តិចជានិស្សិតកំពុងសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយកញ្ញាសឿនសុខខេនបានរៀបរាប់ថាកញ្ញាចូលចិត្តស្វែងយល់ពីបញ្ហានយោបាយនិងធ្វើកិច្ចការសង្គមបើទោះបីជាការងារទាំងនោះជួបការប្រឈមច្រើននិងមានការលើកទឹកចិត្តតិចតួចក៏ដោយកញ្ញាបន្ថែមថាកញ្ញាចង់ក្លាយជាតំណាងដឹកនាំថ្នាក់ជាតិមួយរូបដើម្បីមានឱកាសអភិវឌ្ឍសង្គមដោយកញ្ញាមើលឃើញថាការអនុវត្តសពថ្ងៃនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនដូចជាបពុនិយមនិងមានអំពើពុករលួយជាដើម
យុវជននៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មានការលើកទឹកចិត្តគាត់នឹងផ្ដល់ការឲ្យគាត់អត់មានដល់ការឬក៏ទំនុកបំរុងអីទីមួយគឺគាត់អត់ហ៊ានឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតព្រួយទីមួយសំខាន់បំផុតគឺគាត់មានឧទាហរណ៍គាត់មានសមត្ថភាពខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអត់មានការជំរុញគាត់ក៏គាត់អត់ហ៊ានដែរព្រោះអីយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមកម៉ែពុកយើងតាំងពីកើតមកសំបីតែខ្ញុំតាំងកើតហ្នឹងគាត់ថាចែកកំចោលប្លុកក្នុងនយោបាយអ្នកដែលចូលក្នុងនយោបាយមានពាក្យ3ដែលកូនត្រូវទទួលទីមួយគឺស្លាប់រត់ចោលស្រុកនឹងជប់គុកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់លើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងស្ដាប់ហើយ
យុវតីម្នាក់ទៀតកញ្ញាចុងសុភាលីនរៀបរាប់ប្រាប់ថាកញ្ញាធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីនយោបាយច្រើនដូចជាការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗកញ្ញាបន្ថែមថាកញ្ញាមានបំណងចង់ក្លាយជាតំណាងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយកញ្ញាថាកន្លងមកមិនទាន់មានការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយ
ខ្វះទីមួយគឺការយកចិត្តទុកដាក់របស់ភូមិឃុំហ្នឹងទៅលើប្រជាជនក៏អត់សូវខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនណាស់ឯងគាត់ដឹងថាតើប្រជាជនហ្នឹងគាត់មានផលលំបាកអ្វីហើយគាត់ត្រូវតែជួយរកវិធីដោះស្រាយសុខទុក្ខរបស់គាត់ដូចយ៉ាងម៉េចដែរដូចជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហារឿងថ្លៃដូចជាខាងកសិកម្មដូចជាខ្ញុំមកពីខេត្តអញ្ចឹងតម្លៃស្រូវចុះថ្លៃអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវរួចរាល់វិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់ហ្នឹងពេលដែលទទួលបានផលហ្នឹងហើយលក់វិញបានថ្លៃដើម្បីសំស្របទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹង
កញ្ញាបន្ថែមថាដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់កញ្ញាមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចេះរៀបចំផែនការរបស់ខ្លួនមានភាពក្លាហាននិងចេះប្រើប្រាស់នូវចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានចូលទៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងៗបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Rapid Asia ឲ្យដឹងថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជាង4លាននាក់ហើយក្នុងចំណោមយុវជនដែលបានសម្ភាសន៍ប្រមាណជា 95% ចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខការស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញទៀតថា 79% នៃយុវជនធ្លាប់ពិភាក្សាពីបញ្ហានយោបាយខណៈមានតែ 67% មានការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនិងជីវភាពនយោបាយហើយទស្សនៈយុវជនចង់បានកូតាបេក្ខជនយុវជនជាតំណាងរាស្ត្រនិងតំណាងថ្នាក់ក្រោមជាតិមាន 73% ទោះបីជាយ៉ាងណាមានយុវជនតិចតួចបំផុតមានប្រមាណជា 3% ដែលឆ្លើយថាធ្លាប់មានឱកាសចូលរួមក្នុងបេក្ខភាពនយោបាយនាយកប្រណិប័តនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនលោកជាងសុខាមានប្រសាសន៍ថាចំនួនយុវជនដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយមានតិចបែបនេះដោយសារតែពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីគណៈបកនយោបាយនៅឡើយលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាកន្លងមកយុវជនខ្លះចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយបកនយោបាយក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនោះទេ
การศึกษาสาวเชียวนี่ก็ยังเคยประหารให้ปีมูลหลายมาจนล้วนคืออยู่ประชุมครูนายได้กดคลายบ่ากดคลายของการโจร่วมให้คลายของการโจร่วมยังดังให้เป็นเมืองกตาจ้างโดยสารดำเนินโซยนาโกคลาหรือก็ให้พอคลาในในการกลมเรียงกลมหายการโจร่วมในนโยบายยังถือกดให้คลายได้คลายนั่นก็เชื่อกตามวยได้ปัจจัยมวยเทียบคือคณะปัจโยบายครูนายยังทวีบรรการศึกษานี่มันบานประหารกับปัจจัยตามบทพิสูจน์ในองค์การบอกยังในเทือกการแบบเผยบุญชนะบุญอยู่ประชุมยังโรคเคยท่าดักนวมเด็กน้องคณะปะโยบายมวยมวยน้องก่อนในเยธาอยู่ประชุนคือเด็กขมิ้นไปอยู่ประชุนมันเมียนบัดปีสาวในโยบายได้จุ่มน้อยจุ่มค้างน้องอยู่ประชุนมันเมียนทวิกาสำหรับโจบโลกเด็กน้องกิจการโยบายปลัวก้าวได้โจรวมเชียร์สมาชิกปะนักน้องกบฏปุ๊บเวียกัวตายเมียนกระจับทับิกาของกาบินโยกดำไปอ่อยปะนั่งการเรื่องมอม
ขนมการวิธีสอบสายแล้วแต่พอขนมการสราวจีเรนี้ก็เมียนการโจรวมปีดำนางขณะปะนโยบายนักเมียนการวิธีสัวฉลาดฉลองปีจำงอระบอบอยู่บจนพองได้ดำนางโมปีขณะปะประจีจนกัมพูชีโลกหัวจันดาราบานเลือกหลางท้ากันลองโมขณะปะประจีจนกัมพูชีก็มีการบากออกกาดับไปกับจนที่อยู่บิจุนน้องการวิธีนโยบายได้ลูกบันเทมท้าก็นโยบายระบบคณะปะโลกคือบากออกกาเอาอยู่บิจุนโจจีสมาชิกปะนั่งเทวการประกวดไปเจนสมาดับเพียบดำใบคลายจีดำนางน้องกำรัตนามวย
รอบเจนยืนเรียงช่องจีการที่ประดับดาบิดเหมือนจะยืนเรียงช่องจีการที่ประดับดาอยู่บิจุนในขณะคณะปะยืนហើយសម្រាប់សម្រាប់បន្តពីការប្រដាល់នឹងការនេះមកយើងគួរជឿនេះសម្រាប់សម្រាប់រហូតដល់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំជឿថាក៏បងប្អូនអាចដឹងបងប្អូនយល់ជឿថានឹងដឹងថានៅក្នុងអាណត្តិមុននេះអាណត្តិនេះគឺយុវជនដែលជាអតីតវិក្កមនឹងក៏យើងអាចនិយាយថាជាយុវជនឆ្នើមរបស់គណៈបព្វជិជនជាង20នាក់ត្រូវបានគណៈបព្វសម្រាប់ចិត្តពលផ្ដល់ការទុកចិត្តគោលទូនទីធំជាអនុរដ្ឋលេខាធិការជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងស្ថាប័ន
លោកបន្ថែមថាចំពោះគណៈបកប្រជាជនមិនមានការលើកយុវជនដាក់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយតាមខ្សែស្រឡាយឬលុយកាក់នោះទេអនុប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ជាតិលោកកឹមសុភាបានឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជ្រាបទួលនីតិយុវជននៅក្នុងបកបានច្រើនក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកបន្ថែមថាគណៈបកក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនទាំងនោះឲ្យមានការយល់ដឹងច្រើនពីបញ្ហានយោបាយផងដែរ
យុវជនទាំងអស់នោះគឺភាកច្រើនណាស់នៅពេលដែលគាត់មកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់មានការទទួលការជ្រោមជ្រែងតាមផ្នែកថវិកាមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់នឹងមកចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបបេក្ខជននឹងការជួយឈ្មោះគឺគាត់បានមានឱកាសច្រើនទៅជួយឈ្មោះសប្ដាហ៍នេះគឺមានយុវជនខ្លះហ្នឹងគាត់ក្រោយពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅគាត់ចូលរួមជាបេក្ខជនជួយឈ្មោះទៅគាត់បានជាប់ទៅគាត់បានខ្លាយទៅជាក្រុមប្រសាខណ្ឌក្រុមប្រសាសង្កាត់សប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងមិនទាន់បានដាក់កាន់អំណាចគឺយើងអាចបញ្ជាទូនីតិរបស់យុវជនហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសពួកគាត់បានច្រើនទៅក្នុងស្ថាប័ននៃក្នុងនាមក្រុមប្រសា
ទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះមានប្រសាសន៍ថាបើគណៈបកនីមួយនីមួយចង់បានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមនោះគណៈបកគួរតែមានការដាក់យុវជនទាំងនោះនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបកពួកនិយមលោកបន្ថែមថាយុវជនមានការអប់រំខ្ពស់មានចំនួនច្រើនដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍគណៈបកនយោបាយត្រូវតែដាក់យុវជនទាំងនោះជាតំណាងនៅក្នុងលេខរៀងដែលមានអធិភាពផងដែរខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃយ៉ាងគេនេះបានថ្លែងថាលោកមិនទាន់ឃើញមានគណៈបណិយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបពប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការលើកខុសពីការពិតដោយពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលទីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវករណីនេះដោយអះអាងថាគណៈបកការអំណាចគឺជាអ្នកប្រមូលពន្ធដារពីប្រជាពលរដ្ឋនិងខ្ចីលុយពីបរទេសសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិតែកត្តានឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែរអះអាងថាការផ្ដល់លុយឲ្យកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទេដោយអះអាងថាជាការផ្ដល់ជំនួយសេវាផ្លូវច្បាប់លើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្ស
ការអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយចេញលិខិតកោះហៅមន្ត្រីសមាគមរបស់ខ្លួនចំនួន5រូបឲ្យចូលបំភ្លឺតេតិនទៅនឹងចម្លើយសារភាពរបស់ស្រីមុំដែលបានស្នើឲ្យតុលាការចាត់ការលើមន្ត្រីអាត់ហុកដែលនាងចោទថាបានឲ្យនាងនិយាយកុហកពីលជួបំភ្លឺនៅតុលាការ បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីនឹងជួបលោកនាងនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុននិងសាក្រីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា